ภาพรวมของการปฏิบัติเนี่ยสั้นๆให้ฟังนะคะครบสั้นๆแล้วก็จะให้ถามคำถามที่ทุกคนสงสัยนะคะธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยสรุปรวมเนี่ยมีสองประการใหญ่ๆนะคะอันที่หนึ่งเนี่ยคือการทำสมถกรรมฐานอันที่สองเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานการทำสมถกรรมฐานอันนี้เนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าท่านนำเอามาใช้ประโยชน์เนี่ยเพื่อการพัฒนาจิตใจเพื่อการเจริญปัญญาหรือการทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต่อไปในส่วนของสมถกรรมฐานอันนี้เนี่ยมันจะมีอีกสองแบบคืออันที่หนึ่งเนี่ยคือการทำสมถะแบบมิจฉาสมาธิกับสัมมาสมาธิสำหรับรายละเอียดในการทำสมถกรรมฐานที่ถูกต้องเนี่ยหลวงพ่อนี่ได้เทศไว้ครอบคลุมแล้วนะคะเราค่อยมาดูในรายละเอียดปลีกย่อยเรื่องความผิดความถูกเนี่ยทีหลังละกันค่ะคือจะเน้นในเรื่องสัมมาสมาธิครับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยพระเจ้าท่านอันเนี้ยเป็นการค้นพบของท่านเพื่อทางพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราทำเพื่อจะเห็นความจริงของรูปนามของกายของใจนี้ตัววิปัสสนากรรมฐานเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจว่าเขาไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้แล้วก็บังคับไม่ได้ไม่ใช่เราอันนี้ในทางภาษาบาลีเนี่ยเขาเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรลักษณะอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของศาสนาพุทธเมื่อเราได้เรียนรู้ความจริงของร่างกายของจิตใจว่าเขาตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์การที่เราเห็นความจริงของกายของใจเนี่ยต้องเห็นด้วยใจไม่ใช่การเรียนรู้ด้วยสมองหรือทางความคิดอันนี้นะเพื่อเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆด้วยใจให้ใจเนี่ยเขาค่อยรู้สึกคอยรับรู้ความจริงไปเรื่อยๆเนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาจะค่อยๆวางค่อยๆคลายความยึดถือในกายในใจลงความพ้นทุกข์ทางศาสนาพุทธเกิดจากการที่จิตใจของเราเนี่ยวางความยึดถือในกายในใจลงความพ้นทุกข์เนี่ยมีอยู่จริงการที่เราจะรู้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่นี่เราต้องมาดูเราต้องมาภาวนาเองเนี่ยเราถึงจะเห็นประโยชน์ที่พระเจ้าท่านสอนมาถึงความพ้นทุกข์อันนี้มีอยู่จริงค่ะเพียงแต่ว่าเราต้องปฏิบัติเนี่ยเราถึงจะเห็นด้วยตัวเองไม่ใช่เป็นความเข้าใจในทางสมองหรือว่าตรรกะทีนี้ถ้าเราจะรวบรวมในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีแค่สั้นๆนะคะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งที่เราชอบทำกรรมฐานที่เราชอบแล้วก็สบายแล้วก็เคยเห็นความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกของร่างกายอันนี้เนี่ยมันก็จะขณะที่เราปฏิบัติเนี่ยมันก็มีทางที่ผิดได้สองทางอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือหลงไปอันที่สองก็คือเอาจิตเนี่ยถลำลงไปในกายในใจถ้าเราจะมาเริ่มนะคะอันนี้ที่จริงแล้วมันก็เหมือนกับการเริ่มด้วยสมถกรรมฐานคือเราอยู่กับอารมณ์อันเดียวอย่างสบายๆแล้วจิตหนีไปคิดคอยรู้ทันเมื่อเราอยู่กับกรรมฐานไปเนี่ยบางครั้งจิตเขาก็เคล้าอยู่กับกรรมฐานบางครั้งจิตเขาก็รู้ทันจิตที่หนีไปคิดขณะที่ใจเราเคล้าอยู่กับกรรมฐานอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของสมถกรรมฐานและขณะที่เราเห็นจิตที่หนีไปคิดอันนี้จะเป็นการเริ่มต้นทำวิปัสสนากรรมฐาน การที่เราทำอย่างนี้เนี่ยเราจะได้ทั้งสมถะแล้วก็วิปัสสนาไปในตัวอันนี้สมถะอันนี้เนี่ยจะเป็นสมถะที่จะใช้ประโยชน์ในการทำวิปัสสนาเพราะในขณะที่ตอนแรกที่เราเริ่มทำกรรมฐานเราอยู่กับกรรมฐานสบายๆไปก่อนแล้วจิตหนีไปคอยรู้ทันอันนี้เนี่ยถ้าทำไปสักช่วงหนึ่งบางครั้งใจเขากรรมฐานจิตเขาสงบลงก็ได้พักการที่จิตเขาอยู่กรรมฐานเนี่ยจิตเนี่ยเขาจะได้พักผ่อนมีกำลังแล้วใช้กำลังนั้นเนี่ยออกมาตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจถ้าพูดถึงการแนะนำในการปฏิบัติเนี่ยแม่ชีก็ใช้วิธีแค่นี้อะค่ะเราภาวนาอย่างเงี้ยไปจนกระทั่งเราพ้นทุกข์แล้วตอนนี้ก็คือไม่ทราบว่าที่ฟังมาเนี่ยไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรไหมหรือใครมีปัญหาจากการฟังธรรมที่อื่นหรือมีปัญหาจากการปฏิบัติเนี่ยก็ขอให้ถามได้นะคะถือว่าเราคุยกัน
ตลอดตั้งแต่เขาเป็นผู้ใหญ่มาเนี่ยเขาก็มองภาพตัวเขาเองว่าเขาเป็นในฐานะเป็นแม่นะคือเขาเลี้ยงลูกมา3คนเนี่ยเลี้ยงมาหลายปีจนกระทั่งลูกเขาโตเมื่อกระทั่ง2ปีที่แล้วเนี่ยลูกเขาก็เริ่มออกจากบ้านไปเขาก็เริ่มทั้งที่เขาก็ปฏิบัติมาเนี่ย2ปีแล้วแต่เขาก็ยังมีความทุกข์จากการที่เหมือนกับความเป็นตัวตนของความเป็นแม่เขาเนี่ยมันหายไปลูกเขาก็จากไปพอจะมีคำแนะนำอะไรให้ได้บ้างครับ
คือพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยเราต้องเผชิญกับความเกิดความแก่แล้วก็ความตายแล้วก็ความพัดพรากจากสิ่งที่รักกันประสบกับสิ่งที่ไม่รักประสบกับความไม่สมหวังอันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าท่านสอนอยู่แล้วนั่นคือเหตุผลที่ทำไมพระเจ้าท่านถึงต้องหาทางพ้นทุกข์ท่านถึงได้ออกบวชแล้วก็มาภาวนาแล้วท่านก็พบทางที่ท่านจะพ้นจากสังสารวัฏนี้อย่างสิ้นเชิงการที่เรายังต้องทุกข์อยู่ในโลกเนี่ยเพราะว่าเรายอมรับความจริงที่อยู่ตรงหน้าไม่ได้ให้เราเนี่ยกลับมาคอยเรียนรู้ความจริงของกายของใจเราความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สมหวังเป็นเพราะว่าเราอยากให้กายนี้ใจนี้มีความสุขตลอดเวลามีความสุขถาวรมีความสุขนิรันดร์ซึ่งความสุขในโลกเนี่ยเป็นของที่เราพึ่งพาอาศัยไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านเคยสอนไว้บอกว่าโทษของความสุขเนี่ยมีเพียงประการเดียวคือมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ไม่ได้คือกายกับใจเนี่ยยังไงถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ต้องแปรปรวนต้องแตกดับไปอันนี้เนี่ยเราไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้จิตใจเราเศร้าหมองไม่ใช่ให้ทำใจแล้วก็ปล่อยวางอันนี้เป็นการแก้ปัญหาทั้งโลกคือมันใช้สมองคิดเอาให้เราลองมาทำกรรมฐานนะคะแล้วก็เห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆการทำกรรมฐานเนี่ยถ้าเราทำไปเรื่อยๆจิตเขาจะออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงแล้วเราก็จะพบว่ากายกับใจของเราเนี่ยไม่เคยคงที่เลยให้จิตเนี่ยเขาเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆใจเนี่ยเขาจะค่อยๆยอมรับความจริงของกายของใจแต่เป็นการยอมรับที่ไม่ได้เศร้าหมองจะเป็นการยอมรับที่จิตใจเนี่ยเติบโตเป็นผู้ใหญ่ออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูการที่ใจเราไม่ได้คลุกเข้าไปในอารมณ์เนี่ยจิตเขามีความสุขอยู่แล้วด้วยตัวเองการที่เราเรียนรู้ความจริงของกายของใจไปเรื่อยๆความยึดถือความผูกพันใจที่เคยยึดเอาไว้แน่นเหนียวเนี่ยมันจะค่อยๆคลายค่อยๆจางลงอันนี้เป็นความฉลาดเป็นความเข้าใจของจิตนะคะไม่ใช่เป็นความเข้าใจด้วยสมองและการที่จิตเข้าใจหรือฉลาดเนี่ยการที่จิตเนี่ยมีความ ความฉลาดเนี่ยจิตเขาจะเริ่มมีความสุขมากขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นวันที่เขาคลายความยึดถือในร่างกายในจิตใจนี้ลงเนี่ยจะเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดแล้วก็ไม่มีสิ่งใดเนี่ยมาทำให้ความสุขนี้แปรปรวนได้พอเราวางกายวางใจของเราลงนะคะกายและใจของลูกของหลานเราเนี่ยมันก็จะยิ่งห่างออกไปความทุกข์มันก็จะค่อยๆคลายลงเองอย่างการที่เขามาเป็นลูกเป็นหลานเราเราก็แค่ทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่ดีกับเขาทำหน้าที่ดูแลเขาช่วยเหลือแนะนำตักเตือนส่งเสริมเขาเราทำหน้าที่ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเวลาที่เหลือในชีวิตเนี่ยเราควรจะมาพัฒนาเพื่อให้จิตใจเราได้มีความสุขยิ่งๆขึ้นไปไม่ต้องไปอะไรวอนกับเขาแล้ว
เขาบอกว่าเขาเป็นทนายนะครับแล้วก็เขาเป็นคนชอบรักษาความสงบในออฟฟิศในเหตุการณ์ต่างๆนะครับแต่ว่าเพื่อนที่ทำงานอ่ะพวกทนายส่วนมากอ่ะที่เขาประชนหน้าเนี่ยเขาเป็นนักสู้แล้วเขารู้สึกว่านักสู้แบบขนาดว่าลูกค้าก็ยังอาจจะไม่อยากให้สู้ขนาดแต่ก็ยังไงเขาก็เป็นนักสู้ในตัวเองแล้วเขารู้สึกแย่มากกับโลกที่เขาอยู่แล้วก็อยากจะรักษาความสงบแล้วก็อยากรู้ว่าปฏิบัติยังไงตอนที่เผชิญหน้ากับสถานการณ์แบบนั้นเขาควรจะปฏิบัติอะไรตอนอยู่ในสถานการณ์อย่างนั้นเพื่อจะเอาตัวรอดในขณะที่จะมีอะไรหนักๆเกิดขึ้นข้างนอกที่เขาอยากให้มันสงบมีสมาธิกันแต่ว่าที่จะต้องเผชิญหน้ากับนักสู้ที่แรงๆเนี่ยเขาอยากรู้ว่าในสถานการณ์แบบนั้นมันมีอะไรที่ควรปฏิบัติเป็นพิเศษหรือเปล่าครับ
เราก็แค่ต้องรู้ที่ใจเราก่อนนะคะพอภาษาที่แรงมากระทบเนี่ยใจเราหวั่นไหวแล้วก็อาจมีโทสะเกิดขึ้นคืออันเนี้ยเราดูที่ใจเราก่อนเวลาความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นตรงนี้ให้คอยรู้ทันไปว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งความโกรธก็ส่วนหนึ่งตัวที่รู้ก็อีกส่วนหนึ่งและสังเกตว่าความโกรธในใจเนี่ยก็ไม่คงที่ให้ดูไปอย่างนี้ไม่ใช่ต้องหายโกรธอันนี้คือในส่วนของเราเองในส่วนของภายนอกให้ใช้เหตุผลคือปัญหาในโลกหนึ่งปัญหาเนี่ยมันจะมีปัจจัยแวดล้อมอยู่หลายตัวของเราเป็นแค่หนึ่งปัจจัยที่แวดล้อมปัญหานั้นอยู่เราควบคุมปัจจัยที่ตัวเราเองได้เท่านั้นนะปัจจัยอื่นๆเนี่ยนะล้วนแต่บังคับควบคุมไม่ได้หน้าที่ของเราคือทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเสนอความเห็นที่คิดว่าดีที่สุดแล้วก็หมดหน้าที่แล้วขณะที่เราแก้ปัญหาเนี่ยเราไม่แก้ปัญหาในขณะที่เราถูกอารมณ์ครอบงำใจอยู่ถูกกิเลสย้อมใจอยู่ให้ใช้เหตุผลอย่าใช้อารมณ์แล้วในที่ทำงานคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยกระทั่งตัวเราเองเรายังบังคับไม่ได้เลยคนอื่นเนี่ยเรายิ่งบังคับไม่ได้ใหญ่คนอื่นเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นเรามีหน้าที่ดูของเราดูกิเลสของเราอย่าให้ครอบงำใจและดูเขาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปเวลาที่จิตเราไม่ถูกอารมณ์ย้อมไม่ถูกอารมณ์ครอบงำจิตของเรามีความสุขอยู่แล้วยิ่งภาวนาไปความรู้ความเข้าใจในกายในใจของเรามากขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าปัญหารอบๆตัวเนี่ยจะยังคงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราภาวนาของเรา เราค่อยๆเอาตัวเองพ้นจากทุกข์ไปและต่อหน้าที่การงานเราทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ต่อเพื่อนร่วมงานเราก็มีหน้าที่ปรารถนาดีต่อพวกเขาทุกคนแนะนำได้ก็แนะนำแนะนำไม่ได้ก็ปล่อย
ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่เหมือนอาศัยอยู่ในอารมณ์ของตัวเองนะคือบางคือเขาจะเป็นสุตงสองข้างบางครั้งมันจะมีความสุขมากล่าเริงแฮปปี้มากบางครั้งก็เศร้ามากๆมันจะเป็นสุตงอย่างเดียวอะครับไม่ค่อยมีกลางๆแล้วเขาบอกว่าเขาพยายามรู้มีความสุขเรารู้มีเศร้าก็รู้แต่เขารู้สึกว่าเขาเหมือนเขายังติดอยู่กับยังยึดยังติดอยู่กับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นปล่อยเอาตัวเองไม่ออกกับอารมณ
์ให้เราสังเกตไปก่อนนะคะอย่างที่เมื่อกี้บอกก็คือเห็นร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกอารมณ์ตัวนี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะตัวที่รู้ก็ส่วนหนึ่งสังเกตให้ความรู้สึกตรงนี้นะคะความรู้สึกตรงนี้มันถูกเรารู้เข้าและสังเกตไปว่าความรู้สึกตรงนี้ก็ไม่คงที่ดูไปว่าตอนที่มีความสุขเนี่ยความสุขเองก็ขึ้นขึ้นลงลงเวลามีความเศร้าความเศร้าก็ขึ้นขึ้นลงลงคอยรู้ทันคอยรู้สึกอย่างเนี้ยใจจะค่อยๆแยกจากอารมณ์ออกมาคือความจริงแล้วทั้งความสุขแล้วก็ความเศร้าความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตเนี่ยปรุงแต่งขึ้นเป็นคราวๆอันนี้เกิดจากการที่เรากระทบผัสสะซึ่งมาได้ทั้ง6ทางคือทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจสังเกตไหมเวลาเรากระทบผัสสะเนี่ยเราต้องคิดนิดนึงก่อนเราถึงจะสุขหรือเราถึงจะทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เกิดลอยๆมันเกิดจากเหตุค่อยๆเรียนรู้ไปค่ะ
ก็เขาบอกว่าสำหรับกายเนี่ยเขาสามารถที่จะเห็นกายต่างหากนะแล้วก็คือเห็นแบบกายเป็นสนใจเป็นคนดูกายอันนี้เขากับกายเนี่ยเขาทำได้แต่พอเรื่องเกี่ยวของใจเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะเป็นผู้ดูได้ใจมันจะเข้าไปในจมเข้าไปในความวิตกกังวลบ้างความสงสัยลังเลบ้างก็เขาขอคำแนะนำว่าจะทำยังไงเขาถึงจะสามารถที่จะดูอารมณ์เหล่านั้นความวิตกกังวลต่างๆเหล่านี้ได้โดยที่แยกเป็นผู้ดูอยู่ต่างหากได
้ความจริงตอนที่เรารู้อารมณ์เนี่ยมันไม่ใช่ต้องแยกออกต่างหากอย่างสมมติว่าความกังวลอยู่ในใจตรงนี้แค่รู้สึกถึงมันว่ามันมีอยู่สังเกตว่าเวลากังวลเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายก็ส่วนหนึ่งความกังวลอยู่ในนี้นะคะแค่รู้สึกถึงมันแล้วก็แค่รู้สึกไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องให้มันหายไปแค่รู้สึกว่าความรู้สึกนี้กับร่างกายก็คนละอย่างกันแล้วก็แค่รู้สึกว่าความรู้สึกนี้มันก็ไม่คงที่คือการที่จิตเนี่ยจะตั้งมั่นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะคะจิตต้องมีกำลังระดับหนึ่งนั้นอันนี้เรากลับมาเริ่มที่การภาวนาของเรานะคะถึงหลวงพ่อบอกว่าให้พวกเราเนี่ยแบ่งเวลาซ้อมทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตที่หนีไปขณะที่เราทำกรรมฐานแล้วเห็นจิตหนีไปคิดหรือเห็นจิตที่เผลอไปหรือรู้ทันว่าเผลอขณะนั้นเนี่ยเราเกิดสติหนึ่งครั้งแล้วก็เกิดสมาธิสั้นๆหรือความตั้งมั่นของจิตเนี่ยหนึ่งขณะขณะที่เราฝึกเรื่อยๆซ้อมทุกวันทุกวันเนี่ยสติเราจะไวขึ้นใจเนี่ยจะตั้งมั่นมากขึ้นอันนี้เกิดจากการฝึกฝนเผลอไปแล้วรู้เผลอไปแล้วรู้ไปเรื่อยๆจิตจะมีกำลังมากขึ้นออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นแล้วในการทำในรูปแบบนี้ยังมีประโยชน์อีกคือเราจะเห็นจิตเนี่ยได้ละเอียดขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานของจิตเนี่ยมากขึ้นการที่เราซ้อมทุกวันเนี่ยจิตเนี่ยจะเริ่มออกเป็นผู้รู้ผู้ดูมากขึ้นมีกำลังมากขึ้นเวลาเราไปกระทบผัสสะในชีวิตประจำวันเราจะสามารถออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้เพราะฉะนั้นก็หลวงพ่อถึงพยายามให้พวกเราเนี่ยพยายามซ้อมทุกวันนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่มีประโยชน์แล้วก็สำคัญมาก
เขาบอกว่าฝึกสติในชีวิตประจำวันอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอใช้ได้อยู่คือบางครั้งสติก็มาอัตโนมัติได้แต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติในรูปแบบนะฮะเขาบอกว่าบางครั้งก็นั่งบางครั้งก็เดินบางครั้งก็ยืนก็เป็นอันใหม่บางครั้งก็นอนแต่ว่าที่ยืนอ่ะเขาเป็นอันที่ฝึกใหม่แล้วเขาอยากรู้ว่าที่จะทำรูปแบบควรจะเลือกอันใดอันหนึ่งไหมครับเพราะแล้วก็เลือกอันไหนเพราะว่าเขาเปลี่ยนอิริยาบถที่จะใช้เรื่อยๆในการทำรูปแบบ
อันไหนก็ได้เอาที่เขาชอบคือเราต้องทำกรรมฐานที่เราทำแล้วเรามีความสุขมีความสุขทำกรรมฐานมีความสุขแล้วก็เรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆคือไม่ห้ามนะคะคือจะทำเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยๆก็ได้แต่ว่าไม่ใช่บังคับตัวเองต้องพอใจที่จะทำการที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เป็นการฝึกฝนเหมือนกันคือทำให้เราสามารถทำกรรมฐานได้ทุกอิริยาบถค่ะแต่ว่าไม่จำเป็นเอาที่ชอบ
เขาบอกว่ามีการเก็บกดในตัวเองแต่ว่าส่วนมากเขาเห็นสายมากไม่ค่อยเห็นตอนที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเห็นการเก็บกดตอนที่เขาผลักอารมณ์ลงเก็บมันไว้แต่ส่วนมากเขาไม่เห็นสดๆร้อนๆเขาจะรู้ทีหลังนะครับ
ไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้คือถ้าเราฝึกเราซ้อมอยู่เสมอนะคะมันจะรู้ได้ไวขึ้นเองมันเหมือนจิตเราค่อยๆเติบโตขึ้นทุกวันน่ะไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆเรียนรู
้คำถามว่าเขาทำสมถะอยู่ประมาณ 20-30 นาทีต่อวันเขารู้สึกว่าแต่เขาอยากเจริญขึ้นเรื่อยๆเขาอยากรู้ว่าพอไหมที่จะทำสมถะแค่นี้ต่อวันหรือว่าควรจะเพิ่มเรื่อยๆอะไรเงี้ย
จริง 20-30 นาทีก็พอแล้วค่ะคือสมถกรรมฐานเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเราแค่อยู่กับกรรมฐานอะไรสักอย่างหนึ่งใจเขาเคล้าอยู่เนี่ยอย่างสบายๆนะคะจิตก็ได้พักผ่อนอันนี้ก็จริงๆก็พอแล้วแต่ถ้าหากว่าเราทำไปเรื่อยๆจิตเขาสงบลงแล้วเขารวมลงไปก็ปล่อยเขารวมแต่ถ้าเขาไม่รวมก็ไม่เป็นไรคือสมถกรรมฐานเนี่ยมีไว้เสริมสำหรับการทำวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นคือคนที่พักในสมถะได้มากก็มีข้อได้เปรียบคนอื่นก็คือมีความสุขมากจิตมีกำลังมากแต่ว่าในการภาวนาเพื่อพ้นทุกข์เนี่ยความจริงเป็นใจที่ตั้งมั่นที่เป็นผู้รู้ผู้ดูได้ระดับหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ทำวิปัสสนาได้แล้วตรงนี้ก็พ้นทุกข์ได้อนุโมทนากับทุกคนก็ถ้าหากว่าคิดว่าการที่มาพูดคุยกับแม่ชีแล้วมีประโยชน์วันหลังจะมาถามปัญหาเนี่ยก็ยินดีนะคะก็ขอให้มีความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะคะ